Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, nädal jälle läbi. Võtta, et reedene rõõm kipub isel kuhugi lavanurgale või umbes niimoodi. Kerge lõdvestus kulub ära igale ühele, aga uudistega on nii nagu on. Ma arvan, et kuna me täna hakkame saatekülalisega arutama ka segasemaid probleeme, millest karjuvalt vaikitakse, siis võibolla võtaks ette Telegrami teate, mis ka on niimoodi ilmselt maha vaikitav, et Riigikogu sotsiaalkomisjon olla teada annud, et esmaspäeval 18. jaanuaril ilmselt siis ikka käesoleval aastal toimub veebis sotsiaalkomisjoni istung ja seal võetakse luubi alla kollektiivne pöördumine. Koronameetmed ei ole põhjendatud, on aeg naasta tavaelu juurde. Kollektiivne pöördumine ja eks neid ole tehtud enne ja tehakse veel. Kas kollektiivne pöördumine üldse võib saada poliitilise otsuse vastu? No isandlase perel elada, ei ma ei mõnita, ma lihtsalt kirjeldan olukorda ja kohati võib see mõjuda muidugi mõnitusena kohati. Naljakana, aga algatus koronameetmed ei ole põhjendatud, on aeg naasta tavaelu juurde kogus novembris mõne nädalaga üle 10 000 allkirja. Esimesed 1000. No nii palju oli vaja Riigikokku jõudmiseks, saadi kokku vähem kui ööpäevaga, ehk siis 24 tunniga. Ja nüüd siis petitsiooni juurde. Rumal on muidugi see, et see on palvekiri, aga pole midagi parata. Võibolla peabki paluma. 10 000 teadlased, arstid ja tervishoiutöötajad, öeldakse petitsioonis üle maailma, on seisukohal, et koronameetmed ei ole enam põhjendatud. On käes aeg rakendada fokuseeritud kaitset ja taastada suuremas osas koronameetmete eelne olukord. 10. septembril 2020 jõudis avalikkuse ette 200 Belgia arsti ja terviseeksperdi allkirjastatud avalik pöördumine, mis oli enne kõike adresseeritud Belgia võimudele ning meediale. Novembri alguseks on allkirjade arv enam kui 10-kordistunud. Tuletan meelde, et kogu see tegevus toimubki möödunud aasta novembris enam vähem. Ei ole midagi parata, eks need rattad käivad nagu nad käivad ja selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb see kõigepealt seisma panna ja nii edasi. Ja küll lõõbin. Terviseekspertide hinnangul on viiruse leviku tõkestamiseks kasutatavad meetmed viiruse mõjuga võrreldes ebaproportsionaalsed ning toovad kasuasemel pigem kahju. Seda enam, et meetmete kasutamiseks puudub veenev meditsiiniline põhjendus. Vaatasin siin mõned päevad tagasi YouTube'is ühte klipikest, kuidas Prantsuse Pariisi metroos tõmmati ilma maskita inimesi ikka kohe rongist välja ja anti siis ka meditsiiniline soodustus kumminuiaga mõnele. No ma paneks kolm punkti. Võim kipub samamoodi käest ära minema kui võimetus. Nad märgivad ka, et rakendatavate piirangutega kaasneb lühi- ja pikaajaline kahju ühiskonnale, mis ületab kaugelt kahju, mida võiks tekitada viirus, ning kutsuvad poliitikuid üles taastama viivitamatult koroonameetmete eelne olukord. Näete, poliitikud peavad taastama. See tähendab, et tegemist on poliitiliste otsuste jadaga. Ja kas siin meedikud üldse asjasse puutuvad? No, hea küll, ma punnitan üle natukene, aga ikkagi. Poliitikud peavad ütlema, nüüd tohib ja siis rahvas tohib. See kuulekuse määr meenutab mulle ikka enam nõukogude armeed, kus ei tohtinud vahele jääda, küll aga valetamine ja varastamine oli elu norm. Belglaste pöördumisele on alla kirjutanud ka tunnustatud Eesti arst doktor Eero Merilind, kellega sel teemal natukene isegi vesteldi, aga üldiselt ei ületanud ta eriti uudiskünnist. 4. oktoobril 2020 avalikustasid kolm teadlast Harvardi, Oxfordi ja Stanfordi ülikoolist nii nimetatud Great Barringtoni deklaratsiooni, kuhu on novembri alguseks lisandunud üle 45 000 teadlase, arsti ja tervishoiu töötaja allkiri. No 45 000, eks neid teadlasi, arste ja tervishoiu töötajaid ole ka 100 miljoneid, nii et see väike arv ei loe. No aga arvestame, mis me arvestame, 45 000 inimest on leidnud, et nende südame tunnistus käsib midagi teha, no langetage poliitiline otsus ja kuulutage nad hulludeks siis või ma ei tea mis. Aga selles deklaratsioonis seisab. Tunneme nakkushaiguste epidemioloogidena ja rahvatervise teadlastena suurt muret valdavate COVID-19 poliitikate hävitava mõju pärast füüsilisele ja vaimsele tervisele. Soovitame nende asemel fokuseeritud kaitset, mis hoiab karjaimmuunsuseni jõudmiseni tasakaalus, riskid ja kasud. Ma ei tea, kas karjaimmuunsus on sõna, mida hääldatakse massvaktsineerimine või... No, hea küll, see on minu uitmõte ja ma loodan, et mul on õigus käia... No, mööda Tallinnat, mööda Eestit, poliitiliselt sobimatute mõtetega peas, ma loodan. Haavatavate kaitsmine peaks olema keskne eesmärk kõikide COVID-19-ga seoses rakendatavate rahvatervise abinõude jaoks. Nendel, kes ei ole haavatavad, tuleks viivitamatult lubada tagasi pöörduda normaalse elu juurde. Great Barringtoni deklaratsioonile on toetust avaldanud ka Maailma Terviseorganisatsiooni erisaadik COVID-19 küsimustes doktor David Nabarro, kes ütles hiljutises intervjuus, see tuleb nüüd tsitaat, tõlgitud, aga tsitaat. Me tõesti pöördume kõigi maailma juhtide poole. Lõpetage liikumiskeelu kasutamine peamise kontrollimeetodina. Töötage välja paremad süsteemid. Tehke koostööd ja õppige üksteiselt. No võt, see on. Me võiksime ju neid liikumispiiranguid, hea küll, paneme Läti piiri kinni, no paneme Soome piiri kinni, no ei luba Inglismaale lennata kole kohti ja nii edasi, aga me võiksime ju panna Kalamaja piiri kinni, eraldada Kopli või Pirita või Lasnamäe. Aga me ei tee seda. Miks? Võiks ju. Võiks ju Gonsiori tänava ümbruse kuidagi ära piirata. Me ei tee seda. Aga me võiksime ju. Üldse võiks neid piire olla rohkem, eks ole. Aga nii lolliks me veel leinud ei ole. 2020. aasta oktoobri keskel tegi rühm Saksamaa arste pöördumise liidukantsler Angela Merkelile. Siin on jälle tsitaat, tõlgitud, aga tsitaat. Alguses tundus ka meile uus viiruse laine ähvardavana ja me mõissime nakkuse leviku piiramise meetodeid. Vahepealsed kuud on aga kinnitanud, et kõne all olev viiruse laine on oma olemuselt ainult natuke intensiivsem kui tavaline hooajaline gripp. Ilmselt sellepärast, et diagnoositakse usinamalt. Ning oluliselt kahjutum kui näiteks gripiviiruse infektsioon aastatel 2017-2018, mis nõudis Saksamaal 27 000 inimelu. Andmete kohaselt ei ohusta COVID-19 viirus juba mitu kuud Saksamaa elanikkonda. See peab olema piisavaks põhjuseks, et Saksamaa elanikkond saaks tavapärase elujuurde naasta, mis tähendaks elu ilma piirangute, hirmu ja hüsteeriata. Nii seisab pöördumises. No alati võib öelda, et me leiutasime uue meetodi ja tänu sellele me saame tõestada, et jah, nii nagu Andrus Ansip ütles, et me võtsime kasutusele, mõtlesime välja uue metoodika, mille tulemusel me saame arvud, mis rahuldavad Euroopa Liidu nõudmisi. See tähendab, et me leiame lihtsalt uusi valetamise vorme. Kas nüüd Sassil, Jussil, Maalil, Miilil selles kergem hakkab vaevalt, aga poliitikud ülemustelt saavad kiita hõissa saa, nagu kuldne trio laulis. Saksa arstid pöörasid tähelepanu ka sellele, et massi testimise, noh, sel ajal tehti siis 1,1 miljonit testi nädalas, ja 99,3% oli negatiivsed. Selle kulud nädalas oli 82,5 miljonit eurot. No 1,1 miljonit testi maksis 82,5 miljonit eurot. Rehkendage, ätid mutid. Selle mõttekust tuleb põhjalikult kaaluda. Nii ütlesid Saksa arstid, millele võib esitada vastulause. Kuulge, need on arstid, ega need majandusteadlased ei ole. Ja ongi prses. Lisaks eelmainitud ühispöördumisel on sajad arstid, teadlased ja teised eksperdid individuaalselt võtnud sõna koronameetmete suhtes. Ja siis ütleb kirjatükk nii, toetudes kümnete tuhandete oma ala ekspertide kogemusele ja seisukohale, pöördume Eesti Vabariigi valitsuse teadusnõukoja ja Riigikogu poole järgmisega. Selle peale võib öelda, et kuulge teid ja ise ka, kelle poole te pöördute. Ja need kolm üksust, kui kolme poole korraga pöörduda, see tekitab segadust. Nii nendes üksustes, kes võivad teha paremal juhul omavahelise hiigelümarlaua, kui nad seda viitsivad teha, kui ka rahvas. Kes siis kurat võtaks otsustab? Ja tulevad punktid. Nõuame, et seoses viiruste levikuga tuleb kaitsta riskirühma kuuluvaid inimesi, eriti hoolde- ja vanadekodude elanikke. Nõuame, et kogu ülejäänud elanikkonnal peab olema õigus jätkata oma elu tavapärasel viisil. Terve, toimiva immuunsusega elanikkond ei vaja kaitset, mis ületaks teada tuntud hügieeni ja tervisekaitse nõudeid nagu käte pesemine. Tara, kui niisugust asja peab täiskasvanud inimesele meelde tuletama. Ma ei tahaks tema vanemate tuttav olla. Nagu käte pesemine ja haigena kodus püsimine. No, mis meie oludes arvestades töösuhteid. Nõuame, et kõikidel ettevõtjatel peab olema õigus jätkata oma äritegevusega. Et kõigil tervetel inimestel peab olema õigus käia tööl, koolis, lasteaias, trennis, kultuurisündmustel ja nii edasi ilma ebamõistlike piiranguteta. No mõistlik ja ebamõistlik, need on niisugused kategooriad, et kui mõni kuskilt ütleb, meie leiame mõistliku olevat, et Eesti rahvas hakkab käima ümber Peipsi järve kägar kõnnis ja tagurpidi, ja langetatakse poliitiline otsus. Oi, te ei kujuta ette, kui paljud hakkavad juba võib-olla isegi täna õhtul seda ettevõtet ellu viima. Eesti, ütleb see pöördumine petitsioon, peab jääma maski vabaks välja arvatud meditsiiniasutustes, kus see on arstide hinnangul näidustatud. Kõigil, kes soovivad maski kanda, peab olema vabadus seda teha. Overtoni aknake tuleb meelde. Kõigil, kes maski kanda ei soovi, peab jääma vabadus olla ilma maskita. Kuna PCR-testide veamäär on 1-2%, soovime edaspidi kõigi eriti asümptomaatiliste positiivse testitulemuse saanud inimeste mitmekülgset testimist ja nakkusohtlikkuse hindamist teiste meetoditega, et veenduda, kas nad tegelikult ka on viirusekandjad. See tähendab nakkusohtlikud või veapiiris vale positiivsed. Me ei kiida heaks, et poliitiliselt tehakse koronameetmetega seotud otsuseid testide põhjal, mis ei ole 100%-liselt täpsed. Kutsume poliitikuid ja meedikuid üles lõpetama ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias levivat hoiatus- ja hirmutaktikat. Vaat sellega on nüüd niimoodi, et seda forseerib juba ajakirjandus ise, mitte meedikud või poliitikud. Meedikud, poliitikud, need on, no see võib olla mõnele solvav, enamalt jaolt on nad peavooluga kaasa jooksikud. Ja vaat niimoodi võimendubki vale. Igal juhul, jah, lause jätkub, et kõik see hoiatus- ja hirmutaktika tekitab ainult sügavat ja alusetud hirmu, luues soodsa pinnase füüsilise ja vaimse tervise nõrgenemisele. Ja seda on õues näha küll. Juhul kui valitsuse teadusnõukojal ja Riigikogul on ette näidata korduvalt teaduslikult tõestatud fakte, et viiruse leviku peatamiseks teostatavatest meetmetest, seal hulgas maski kandmine ja ühiskonna sulgemisest tulenevad kasud, ületavad inimeste tervisele ja vaimsele tervisele, majanduslikule olukorrale ja nii edasi tehtavad kahjud, nõuame nende tõendite avaliku esitamist ja sõltumatute uurimiskomisjonide nii kodu kui välismaiste poolt läbi töötamist. No siin ma ütlen niimoodi, et kui inimeses on välja töötatud refleks, siis selle refleksi maha pesemine mu meelest nõuab eranditult isiklikku lähenemist, sest ajupesu vastu saab ainult teise ajupesuga, mida nimetatakse võibolla teraapiaks, võibolla koolituseks. No igal juhul inimese üks usk tuleb murda ja teine usk, no nimetame seda kas või eneseusuks, tuleb anda asemele. Tegelikult selle teema peaks ka kunagi pikemalt ette võtma. Ma neid debiiliteemasid ja narsissismi ja muud asja olen ju käsitlenud, aga siit hargneb välja ka hulk huvitavaid mõtteid, mis ei pruugi muidugi olla oma ala spetsialistide silmis õiged. Aga ma lohutan teid sellega, ma puutusin hiljuti kokku kahe oma ala spetsialistiga, kes mõlemad esimese hooga olid mu seisukohtade vastu, aga siis läksid oma vahel tülli. No, mida oli ka tore vaadata, kuulata, ikkagi õpetlik, sellepärast, et räägiti lõpuni siiski probleemist ja lahendust kätte ei saadud. Lõpetuseks ütleb see pöördumine petitsioon nii. Oleme teadlikud, et praeguse üleilmse koroonakriisi keskel on Eestis asjalood ühiskonna vabaduse ja inimõigustega paremad kui enamikus teistes riikides maailmas. Kas te kutid olete mõelnud, miks nad on paremad? Ma esitan hüpoteesi, et siin taga on Savjetska ja Zakalka. Ma ju mainisin, et Nõukogude armee varastati ja valetati. Vahele otseselt jääda ei tohtinud. Eks see ole ülekandunud ka meie ühiskonda väga paljudes tehnilisel peaaegu väga märkamatutes punktides ja sellepärast ongi meie olukord parem kui nendes riikides, kus massiliselt paanikaga kaasa minnakse. Jah, ma tean, see võib olla teatud oludes riskantsem, aga ta võib olla, ta ei ole kindlasti. Ometi, ütleb kirjatükkuna, Eesti on maailma esirinnas enesetappude arvu poolest ja meil on suuri probleeme vaesuse ja koduvägivallaga, mida me muidugi viisakalt eitame. Leiame, et ühiskonna toimimiseks nii majanduslikult kui ka tervise ja üldise heaolu seisukohalt on vajalik kõigi koronameetmete lõpetamine ja tavalise elukorralduse taastamine, samal ajal kaitstes riskirühmasid. Kevadel toimunut ei saa muuta, aga meil on võimalus praegu see hullus peatada. No riskirühm. Ühes küljest väänati mind ka vanuse pärast riskirühma, aga eile kuulsin seda riskirühmade vaktsineerimist ja hõissas saad rollalla, ma jään välja. Kuigi panen käe südamale, et ma oleksin hea meelega niigi oma, isegi kui ma oleksin olnud väga riskirühmas, on oma portsu vaktsiini loovutanud kellelegi, kes võibolla jääks piindlema vaimselt, kui ta ei saaks vaktsiini. Kas või tema psüühiliste pingete leevendamiseks, sest olgem realistid, ega ma nii väga ka edasi elada ei taha. Kaua võib. Seega, ütleb Telegram, nõustume siin kohal õiguskansler Ülle Madisega, kes ütles oktoobris 2020 peetud kõnes, et, tsitaadikene jälle jutumärkidega, Meie kõigi ühine vastutus on just praegu mitte sammugi anda põhiseadusest ega põhiseaduse kaitsest tagasi. Näete, naisterahvas ütleb, et ei ole põhiseadus ajale, no, sulgudes ma lisaksin omalt poolt, ja mölakatele jalgu jäänud. Üritame mõned päevad täita põhiseadust koos sellega kaasnevate tagajärgedega. Värskeimas, no see on ikkagi möödunud aasta kirjatükk, 6. novembril Rahvusringhäälingule antud intervjuus hoiatab Madise koroonapiirangute kehtestamise eest, mis põhinevad hirmul. Ta ütles, et uue eriolukorra väljakuulutamist uute kitsenduste kehtestamiseks. See ei ole õiguslik norm ega ka viiruslik olukord seda ette ei näe. Samuti leidis ta, et maski kandmist ei saa nõuda. See saab olla ainult soovituslik, mis ta ka tegelikult on. Sest kui seda 282 korraldust vaadata, mis on jah, mustand, siis no, väga raske on niisugusi kirjatükke mitte ainult mõista, vaid ka tõsiselt võtta. Ja lõpulause aitab hirmust, võtame oma vabaduse tagasi. Õigus, inimesel peavad olema vabadused või ta on keti inimene, no eeskujuks siis ketikoer. Jah, ja läheb tigedaks ka ja lolliks läheb ka ja kui see on ideaal ühe riigi jaoks, no ei ole vaja. Täna meil, nagu me kõik teame, 30. Jumada Lula 1442, 15. jaanuar 2021, teine švat 5781, 15. sõdakuu 10234 ja Juliuse päev 2,459,232 ja tähelepanu, täna aastal 1809 sündis Pierre Proudhon. Ikka see sama Proudhon, kes oli anarhia suur teoreetik, kommunismi, kuidas nüüd öelda, pilootprojektide koostaja ja nii edasi. Üle omamoodi huvitav frug, tema oli siis suur teoreetik ja Batka Mahno oli praktik. 1880. avati Tallinna raudtee tehnika kool ja sealt sai alguse tehnika hariduse, no tehnika haridus Eestis ja sealt kaugemale me nagu tehnika hariduse ajalugu tundma õppida ei saa. Põlteist netu, võt nii. 1920 jõustus Ameerikamaal kuiv seadus. Millega see lõppes? Hea küll. 1941 Nõukogude valitsuse käsul natsionaliseeriti Eesti pankades hoiused. 1943 valmis USA militaristide peakorter Pentagon. 1951 mõistis Augsburgi vandekohus Buchenwaldi koonduslaagri esimese komandandi naise Ilse Kohi eluks ajaks vangi, mis ta loilakas abielu vale mehega. Võt nii. 1991 möödus tulemusteta ÜRO esitatud tähtaeg Iraagi vägede Kuveidist välja viimiseks. No Araabia maadel oma asjad ajada ei maksa igale poole ka Snobelt toppida. 1992 lagunes Jugoslaavia Föderatsioon, kuigi Josip Broz Tito ütles, et kui ma suren, see jääb kõik kestma. Aga lagunes ta peaasjalikult siis sellega, et Euroopa riigid tunnustasid Horvaatia ja Sloveenia iseseisvust. 1996. süüdistas Tallinna pedagoogikaülikooli juhtkond kooli endist rektorit Talis Bachmanni 3,2 miljoni krooni raiskamises. Kõva süüdistus ikka küll. 2001. avati vaba võrguentsüklopeedia Wikipedia, mis enam nii vaba ei ole, sest sealt on hakanud ka tõsiselt võetavad andmed ära kaduma. Samal ajal kogunes Tartu Raekoja platsile mitu tuhat tudengit. Ja mida nemad tahtsid? Nemad tahtsid, et alles jääks reisirongi liiklus ja et bussipiletite hinnad langeksid. Millega see asi lõppes? Isand lase perel elada. Mina ka ei tea, millega see lõppes. No ei mäleta. Vist, jah. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi, ei ole siin mingit ilma imet, on kõige tavalisem inimene, Andres Rait, täies ilus ja hiilguses. Ja Andres, nüüd võiks alustada võibolla meie teemat taas sellest, millest on räägitud palju ja mida mitte keegi ei kuule, ei näe. Mis toimub meie rahvusvahvuslike lennufirmade ümber? Dokumentatsioonid nagu on ühtepidi, jutt on nagu teistpidis asja sisu. No, vandenõuteoreetikuna võib öelda, et kolmat moodi. Kas sa palun kirjeldaksid ka meie lihtsurelikes kuulajatele, mis kurat seal toimub?
Segadus jätkub. Üks...
Bravo!
Aga üks positiivne noot siiski on, sellepärast, et vahepeal oli majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Ma ei tea, kelle lobi see muidugi oli, aga taheti jälle lendama panna suured lennukid ja tohutute suurte dotatsioonidega Saarema vahet. Ja siis nõuti, et lennuk peab olema toodetud mitte hiljem kui, või vabandust, mitte varem kui seal olid mingisugused numbrid. Täiesti niisugune arusaamatud asjad, need olid pikad kohtuvaidlused. Ja nüüd tundub, et asi on lahenenud, seepärast, et NextAir on see kompani, kes seal praegu lendab. Seal on tundub olevat kõik korras, nii et mine tea, äkki ühest koha või ühe koha pealt on asi siiski nagu mõistuse paraseks läinud. Aga sellest X-Flyst, mis tekkis nüüd, ja kuulajale võibki aru saamatuks jääda, on kogu aeg X-Fly ja X-Fly. Võt üks X-Fly kadus ära ja teine X-Fly tekkis.
Oho, mis moodi siis?
No üks likvideeriti ja sealt kanti lennukid üle ja see oli siis ilmselt sellepärast, et kuna Lott oli oma osanik, siis Lottist oli vaja kuidagi moodi lahti saada, sellepärast, et riigiabi muidu ei olnud võimalik. Ja kõik see susser-musser, tähendab, seda raske mingit muud moodi nimetada, tähendab, mida ei ole, lendusid ei ole, selles mõttes, võib öelda, et mitte midagi ei ole. On personal, on kõva palka saav...
Personal tähendab mida? Parda personali?
Ei, kes... see tähendab mitte parda personali, see tähendab seda, kes on direktor, juhatuse esimes, juhatuse liige, kommunikatsiooni osakonna juhataja ja veel mõningad juhatajad.
Kas see ei meenuta sulle see, seda kontorit, see raga ikka põlda?
No raske, ragaika põta tundub vähemalt, et omas ajas oli ta täiesti asjalik firma.
Mis pilootprojekt?
Ja loomulikult.
Siis president fond.
Jah, ja selles mõttes täitis oma otstarbe. Kõigil on teada raga, ka põta töötab raha, said, mida nad tegid keegi, seda, ja, see ei olnudki tähtis.
Ja kui sa mäletad, milline laienemine... Toimunud oli kui...
Et suur pilt on tihti peale hea võtta ja kui tuletame meelde, et omal ajal kui Estonian Air tegi oma esimese välislennu, see oli Amsterdami ja rahvas juubeldas, et meil on oma rahvuslik lennukompani ja oma värvid ja lendavad ja tõesti nii oligi. Oli nende lennukite muretsemisega, kuidas oli, lõppude lõpuks saadi ka need. Nii et asi tundus, et hakkab minema. Siis hakkasid kuskilt otsast asjad logisema. Juba tuli parts teatega, et see nii ei lähe ja nii ei kõlba ja mingisugused miinused tekkisid. Siis tekkisid sinna juhtkonda mingisugused inimesed, kes olid pärit hoopis mingitelt muudelt elualadelt, aga see kindlustas elustandardi ja välja kujunenud elulaadi loomulikult.
Mitte lennustandardi.
Siis toodi Tero Taskila, kelle kohta ütles, kellel oli palk, ma ütleks 10 keskmist või umb. Ei, rohkem vist oli. Rohkem. Selle kohta ütles Juhan Parts Vabariigi valitsus pressikonverentsile, et ta on seda iga penni väärt, ta on niivõrd andekas juht, et nüüd näete, kus hakkab toimuma. No ja hakkaski toimuma. Alla sõit läks ühe kiiremaks, kahjumid muutusid üha suuremaks. Lennundusökonoomikaga ilmselt see seltskond, kes sellega pidi tegelema, kokku varem ei olnud puutunud. Ja vaesed lennuemandad ja lendurid, kes selle ohvriks kõik jäid, kellel siia maani tänase päevani tuletame meelde palgad saama. Siis toodi sinna keegi Palmeer. Palmeer loomulikult palk missugune. Ja kui Estonian Air ükskord likvideeriti, kui pankrotis olev, siis tõsteti mu loomulikult varad ümber, öeldi, et sealt ei olegi mitte midagi võtta, kohtuasjad jätkuvad. Ja mis sa arvad, kes juhib praegu seda X-Flight? Loomulikult Palmeer, ega siis Palmeer kuskile kadunud ei ole, ta istub sellel suurepärasel riigidotatsioonil edasi, tuletame meelde, et tegemist on riigi firmaga. Aga nüüd oleks huvitav teada saada, kui poolakad teada saavad või on juba saanud, ma arvan, et nad seda juba teavad, kuidas nende suhtes on käitutud. Sealt on firmast välja tõstetud, ei tea kui palju, ei tea mida, üks lennuk vähemalt. Ja mis moodi see asi hakkab edasi kulgema, see on tänase päevani selgusetu. Ja ennustus on küll selline, et mingit head nahka sealt tulla ei saa, põhimõtteliselt ei ole võimalik. Ei ole võimalik lihtsalt nende inimestega toime tulla ja nende välja kujunenud juhtimismeetodite, stiilidega, seatud eesmärkidega ja kõik see muu. See on nagu üles ehitatud ekstra mingisugune ettevõtte, mis on siia maani neelanud kaugelt üle 300 miljoni. Mõelge korraks selle summa peale, 300 miljonit.
300 miljonit.
Nii, selge.
9-kohaline arv.
Me ei ole seda kulutanud. Me oleme selle raisanud. Selle oleme me maksnud kõik maksumaksjad kinni, tuletan meelde tegemist on riigi ettevõttega. Nüüd, mida me selle eest oleme saanud? Ma kujutan ette, et rahvas on nõus välja andma ka 3 miljardit, kui on teada, mis sellest saab. Noh, üks kõik.
Kui asi on seda väärt, kui nii
matsi keeles öelda. Loomulikult.
Aga praegu...
Antsime välja nii ja nii palju raha. Partsti on sild... Juhan Partsili viitamata, see tuli lihtsalt, on sild kuskile ehitatud, on kuskil teekorda tehtud, on mingisugused lasteaiad renoveeritud või uued ehitatud.
Silmaga nähtavad, näpuga katsutavad.
Mingi asi, kus on toode? Antud juhul, toode on tegevus, mille nimi on raha raiskamine. Ja mingit perspektiivi sellel ettevõtmisel. Ei ole. Ja kui keegi püüab ajada sellist juttu, et praegusel ajal ongi niimoodi ja praegu on korona ja keegi ei teeni ja keegi kõikidel on niisugune situatsioon, siis vabandage väga, kõikidel ei ole niisugune situatsioon. DHL-id igasugused muud transportifirmad, kes õhu kaudu tassivad, õitsevad praegu, neil on suisa buum, sellepärast, et pakkide tellimine üle maailma käib edasi tagasi intensiivsemalt kui kunagi varem. Mitmed ettevõtted on ennast ümber profileerinud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, on võimalik ellu jääda, selleks on vaja asja tunda, selleks on vaja traditsioone, selleks on vaja, võtame kokku, asja tundjaid võiks olla asja ligi. Nüüd ühendati veel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ka mereosakond ja maanteosakond ja siis õhuosakond ka veel takka järgi.
Ja mis see annab? Tähendab, kas see annab nüüd selle, et see annab maa, mõned... vesi, õhk, tuli, mis need põhielementid, raha ka veel? Kas siis on nüüd ainult üks inimene, kes aga, on vaja pehmeks see, rääkida või?
See on niisugune puu, kus varesed istuvad puu otsas, üks vana nali ja siis
ja
pauk käib ja mees laseb püssi. Linnud tõusevad kõik õhku, hetke pärast maanduvad tagasi. Noh, erinevate lokstele küll võib olla.
Ja.
Aga see sama seltskond on tagasi. Ja enne imet, mõni vares on veel juurde tulnud.
No eks ta umbes niimoodi on, siin...
Ja
koolakatega trikk oli vist nii, et me andsime... Mis meie? Seltsimes üldkoosolek andis...
Seltsimes üldkoosolek on, tuletan meelde, üks inimene.
Üks inimene, jah. Ja noh, tähendab, siit tuleb muidugi uit mõte praegu, et kõik see maa, vesi, õhk, puu, raha, et kõikide üldkoosolekud on nüüd üks ja see sama inimene. Tõenäoliselt ongi minister, eks ole? Jah. Et tema siis tuleb eraldi tuppa, kuulutab välja istungi ja hakkab ise endaga vaidlema nagu korralikule skisofreenikule kohane.
Samas ei kahtlema praeguse majandus- ja kommunikatsiooniministri korralikuses, ainult see ümbritsev seltskond on seda no, sisemehanismust natukene tundes.
No, tõrva sisse on sattunud tilkmet, mis see muudab.
No, ja, vastu pidi just niimoodi. Ja, täpselt niimoodi. Sellepärast, et mõnedele inimestel on see... Ja seltskondadel on see täpselt niimoodi. Ja seal on täpselt samamoodi toimivad toiduahelad, mida ei tahaks mitte kuidagi lõhkuda. Ja piisab ainult sellest, kui vaadata, kelle poolt inimesed on sinna palgatud omal ajal, kes seal praegu töötavad, kes neid reforme teevad. Ja mil moel esitatakse neid plaane ja kavasid valitsusele näiteks, kes peavad sellega siis kas kinnitama või ümber lükkama või
ja siis tuleb veenev minister nagu sinu näidetes Herr Parts ja ütleb, et nii toredaid inimesi, kes mind pehmeks rääkisid, ma ei ole varem näinudki, pange palka juurde.
See on, jah, meil jääb paraku, kõik läheb alati raha taha ja kui me selle 300 raisatud miljoni peale mõtleme, siis võtame igisugune jõulutunnel, kus väga hea tulemus oli 500 000 korjati abivajajatele. Tõepoolest Eesti rahval ikkagi empaatiavõime siiamaani on säilinud. Ja vaatamata oma suhteliselt kasinatest võimalustest leiti ikka võimalus ka toetada. Suurepärane.
No vaata, kasinate võimalustega toetati siin ju ühe euro tehingut.
300 miljonist me räägime 600 korda oleks saanud.
Jah, aga
600 aastat
me korda. Saime ju poolakaid toetada ühe euro tehinguga selle sama Estonia
no, leeri. See on veel ekstra, müüd ühe euroga maha.
Müügi ühe üks euro ja saanad.
Kallid sõbrad, see ei ole nali, see on kirja pandud, see ongi üks euro, millega Lott omandas selle osaluse. Nüüd ostetakse see tagasi, ma ei tea, kas on ostetud. On sõlmitud heade kavatsuste protokoll, mis paraku ei tähenda mitte midagi juriidilist maksvust talle ei ole.
Sest no näe, küll tuli see korona tuli ja head kavatsused ei olegi nii head.
No jah, ja heade kavatsuste protokolli taustal sellest edasi minna siiamaani. Minu teada vähemalt ei ole õnnestunud ja makstud ei ole poolakatele midagi sellepärast, et need nõutavad summad on miljonid ja miljonid. Nüüd mõelge siuks äri peale, mida te selle kohta ütleksite. Ostad või vabandust, müüd labida miljoniga või vabandust ühe euroga ja ostad selle tagasi miljoniga.
No kas siin ei olnud mitte juttu 11 miljonist?
No tegelikult ongi 11 miljonit on tegelikult, mitte 1 miljon. See 11 miljonit on nii suur summa, et see noh, võtab
no võrdarvuna ühe suhtes on ta tõesti suur summa.
No ongi, 11 miljonit. Sõbrad, kõikidel nendel summadel on,
ja see on 6 nulli vähemalt raha.
Taga. See on 6 nulli vähemalt taga ja see on maksumaksja raha, mis kus kogu aeg kakeldakse, kas tõstetakse mingisugust õpetaja palka.
Natukene.
Ma totaalse tõstmise vastu olen hirmsasti, sellepärast, et koolides on ka õpetajaid, kes seal olema ei peaks, aga seal on siiamaani ka õpetajaid, kes on suurepäraselt hakkama saanud inimestena vapustavalt toredad ja nende pealt peaks olema 3-kordne.
Jah, aga kas sa suudaksid tõestada ka terve mõistuse ilminguid seal kõrgustes, kus tehakse imetehinguid, mille eest lihtsurelik saaks väga head tingimused selles mõttes, et ta võetaks pikemaks ajaks riigi maja hoiule, antaks 3 korda päevas süüa ja saaks raamatukogu külastada. Õue võibolla nii väga ei lasta, et saab...
Aga eesmärgi külma. Püstitusest sõltub siin. Siin on eesmärgi püstitus. kui hakata noh, lahkama selle kandi pealt, et kes mille pärast kuskil on läinud. Keegi läks riigikogusse, tähendab ei läinud, vaid ta valiti sinna. Nii, mille pärast ta andis nõusoleku ja mida ta sinna tegema läks? Kui palju läksid tegelikult riigi asja parandama inimeste heaolu eest seisma, selle eest võitlema, selle eest mingisuguseid asju korraldama, Andres, mingid abinõusi tarvitusele võtma?
Aga see nii. Kategooria filtreeritakse ju eos välja, kes tahab teha midagi riigile või koguni rahvale head. Vaja on ju, nagu me praegu näeme, neid, kes kirjutaksid parandus ettepanekuid, käsitsi oma väikeste valgete sõrmedega. Kas me ühineme Venemaaga, kas laip võib olla elus, kas ma ei tea mida.
Aga,
saad aru, need ju filtreeritakse välja, me oleme loonud demokraatliku keskkonna, kus on välistatud mu meelest terve mõistuse tõusmine teatavale tasemele, sest tak ne palošeno.
Kui Jürgen Ligi puhul ma saan aru sellepärast, et noh, tal on, siin ei ole ilkuda mitte midagi, tal on mõningad probleemid.
On küll,
selles mõttes, kuidas?
On küll.
Ja aga noh, selles mõttes inimese tervise üle ei saa ilkuda, ei ole lihtsalt viisakas. Aga ma ei saa aru näiteks, miks Kaja Kallasel seda vaja on. Kena inimene, kõik on olemus, tulevik on kindlustatud, kõik ja nüüd astuda mingisuguse tee peale, mis viib sind, noh, kuhu ta praeguseks toonud on.
Võibolla pärilik inimlik ahnus.
Ei, noh, võibolla, sellest on küll raske aru saada, aga
on küll.
Milleks talle seda kõike vaja on?
Aga, Andres, aga kuhu ta mujale kõlbaks?
Kuidas?
Kuhu ta mujale kõlbaks? Vaata, milliste taastuv energia üksuste ladvikusta on olnud nii kaua kui toetus kätte saadi ja siis plõpsti kohe järgmisse kohta.
No, või võibolla ta missioon on olnud kii nende toetuste kätte võitmine ja kätte saamine.
See tähendab, et kui tuleb noor ilus naisterahvas mõne vana kännu juurde ja räägib, et vaat meil on ikka vaja toetust. Kui tal on niisugune nägu, et pisar on silmanurgas, no iga isas olend mordub, kui ta just ei ole, no see...
Noh, reeglina küll ja seda enam ei saagi aru, miks seda vaja on. Aga nüüd natukene tõsisemalt kõigest sellest rääkides, ega terve mõistus ja lastetuba. Kui niisugune viisakus, väärikus on tundub, et on kuskile nagu ära unustatud.
Või, no väärikus, või. See on jah, atavism, ma see, ei tea.
Ja selle asemel on tulnud labasus, mis on no, lihtsalt labane. Aga need on sõnad, muide eetika kategooriasse kuuluvad sõnad, mille kasutus sagedus eesti keeles on mitte enam nulli lähedane, vaid ongi peaaegu, et null.
Kui me oleme nüüd nii kaugele juba kõrvale kaldunud, nii. Et me oleme jõudnud eetika juurde, muidugi eetikat võib seostada ka selle Estonian Airi, X-Fly ja kõige
eetika
muu.
Eetika on teadus, milles uuritakse moraaliga seotud küsimusi.
Täpselt nii, kuigi vaat see eetika ja moraali kattuvus ise enesest on nii hämmastavalt suur, et ma kohati ei teagi, kumba sõna kasutada moraal. Seostub meil tihti peale tänu igasuguste väljaannete seksuaalse tegevusega. Samas seksuaalne tegevus, kui ta moraali mõttes on hukka mõistetav, siis eetiliselt võib ta olla ju jumalast õige. See on ka omaette paradoks. Aga kui me oleme jõudnud nüüd eetika juurde, siis kuidas saavad kehtida eetilised kategooriad, kui meil on Andres Raidi eetika, Margus Lepa eetika, kohtuniku eetika, süüdistaja eetika, kaitsja eetika, tohtri eetika, isegi ma ei tea, võibolla koera jalatõstmise eetika, mille kohta võib välja anda koodeksi mingisugune kuradi loomakaitse seltskond.
Siin on selles mõttes üks semantiline viga sisse planeeritud. Meil räägitakse tihti peale sellisest asjast nagu ametniku eetika.
Jaa.
meil räägitakse saadiku eetika
võtame kokku sõnaga ei.
Eetika, see on teadusharu. Tuletame meelde. Kas sa oled kunagi kuulnud midagi astronoomia koodeksist või matemaatika koodeksist?
Ei ole.
Aga on lihtsalt moraali koodeks on olemas. Ja heal inimesel...
No see on kindestuube.
Ja viisakal hästi kasvatatud ja empaatiavõimelisel inimesel ei ole seda koodeksit üldse tarvis, sest et ta ei tee nii kui nii põhimõtteliselt midagi taolist, mis võiks riivata kuidagi moodi teiste huvisid. Lihtsalt, ta ei tee seda oma... Kui sa oled ametnik ja sinu juurde tuleb, ütleme siis külastaja, kellel on mingisugune mure või ettepanek või mine tea, tahab kellegi kohta mõne hea sõna öelda, siis sa oled seal teenistuja. Kui sa oled normaalne inimene, eetiline inimene, ütleme, kõrge moraaliga, siis sa tead, et sa oled seal teenistuses. Sa oled selle inimese teenistuses, kes on uksest sisse astunud, oma näiteks mingisuguse murega. Ja sinu esmane ülesanne, mis on isegi sinu tööülesannetes kirjas, on see, et sa pead ta esiteks ära kuulema ja teiseks tegema parima, mis sinu võimalused või võimaluste kohaselt võimalik on, et seda asja ära korraldada teha. Või kui ise ei ole suuteline, siis otsima selle inimese või instantsi üles. Leidma igal juhul lahendi. See ongi ta ülesanne. Ta ei istu, tähendab, ei tule keegi ukses sisse paluja rollis. Vabandage väga, mul oleks vaja mingit kooskõlastud. Selleks see ametnik seal istubki. Ta on mitte tööl, vaid teenistuses. Eesti ajal muide, näed, ma ütlen ikka Eesti ajal, 18 kuni 20 või kuni 40. Öeldi, kui tuletõrjuja läks teenistusse, sõjaväelane läks teenistusse, mitte tööl. Riigi teenistuja, riigiametnik läks Peterburi teenistusse.
Peterburi Tallinna raudteel ei olnud ühtegi töötajat.
No just, no, nad olid teenistuses. Kui sa selle sõna peal mõtled, siis ongi, ta on kellegi teenistuses. No inglise keelest on täpselt sama, no ja saksa keelest. Ja see on igal puhul nagu ühtne. Aga meil on need rollid vahetunud pea peale. See on nagu saadik, täpselt samamoodi. Töö peaks siis pihta hakkama, kui ta osutub valituks ja läheb sinna, istub maha ja nüüd läheb lahti. Meil on vastupidi. Töö on valimiste ajal ja kui ta sinna maha istub, soh. Esimene lause on, nüüd olete te mulle kõik võlgu ja nüüd ma tahan seda kõike palga ja hüvitiste näol saama hakata. Kõik. Punkt.
No valimiskulutused siis. Ja.
Ei, no kõik. Sinna hulka, te olete mulle kõik nüüd võlgu.
Issand,
mitte sa ei lähe
imetama.
Sinna teenistusse. No see ongi see põhimõtteline vahe ja no, hea teenistuja puhul on hea teenistuja mõõt see, kuivõrd hästi tal õnnestub inimeste teenistuses olla, nende huvide eest seista, nende asju lahendada. Meil on vastupidi. Kuivõrd osavalt on ametnik osanud selle inimmassi, selle rahva enda huvide ette rakendada, enda isiklike huvide. Selles ongi vahe, aga see on 180 graadi, see on pea peale pööratud. Ja inimesed, kõige hullem on see, et inimesed nagu lepivad sellega. Nad ütlevad, no mis ma teha saan, mis ma parata saan.
Väike inimene, mis mina siin.
Jah. Ja seda teatakse, sellega arvestatakse. Ja selle peale on suuresti isegi püsti ehitatud, et see võimaldatakse sellisel viisil sündida.
Mul oli siin nädala alguses ühe kamraadiga õige väikene kirjavahetus. See oli nüüd Rooma paavsti teemal mingisugune ebamärane väljaanne. Ütles, et FBI hoiab teist nagu valve all ja seal tema need postitused ja postitamise tiimid ja kõik niisugused nähtused. Ja kamraad kirjutas, et tuli mul seda lugedes meelde vale profetite ajajärk, mis kätte jõuab. Ja ega selle peale ei olegi midagi muud kus kosta. Nii see ju ongi.
Tundub.
Aga palju laiemalt.
Jah, kui õnnestub teadvuses saada nihe inimestud. Vot asjatult suhtutakse meile, või meil tähendab, suisa irvitavalt sotsioloogiasse, sotsiaalpsikoloogiasse ja psikoloogiasse. nagu, et nagu need ei ole mingisugused teadused, teadused saavad olla ainult rakenduslikud, ehkki need kõik kolm nimetatud saavad olla suurepäraselt rakendatavad, ainult oskuslikes käsides ja teadjate inimeste käes, aga meil on tehtud sellest mingisugune irvitusobjekt, ah, see jälle kuskil keegi midagi õpetab.
Ja no meil on taandatud see detsiilide peale, vaat üks detsiil on päris vaesed, teised on natuke vaesed, kolmandad on veel vähem natuke vaesed ja nii edasi. Aga nüüd just nende andmete pealt saaks ju hakata sotsioloogilist ümberkujundust tegema. Me ei lähe siin ju vana Mauruse juurde, kes ütles, et sotsioloogia, sotsialism, see on üks ja see sama.
See on nagu analüüs ei pidanud olema kuigi eriti populaarne sõna, sellepärast, et ei viitsita kaugemale lugeda, kui esimene neli tähte ja aitab küll. Ja siis on midagi koledat. Ai, palju teoks võibolla ka midagi väga...
No tikutopsis.
Jah.
Vanemate meeste jooks, jah.
No kuidagi niimoodi, aga see ümber kujundamine toimub märkamatult ja sellega on tegeldud tegelikult siinmail sajandeid. Kus juures see ümber kujundamine on toimunud, teadvus ümber kujundamine, on isegi spetsiaalne terminoloogia, mis on uuem, on NLP, neurolingvistiline programmeerimine.
Aga see meil toimubki.
See
ja
toimubki.
Sotsioloogia on ainult selle protsessi detsiilides kirjeldaja.
Täpselt,
samas ühiskond allub. No vaata,
ja on, see, on seal ütlesin... allumise juures rõõmus
ja
arvab, et nii see peabki olema.
Tal tekib, nii nagu ma ütlesin siin vale profetite kohta, eks ole see ja. Meie kirjavahetus, tal tekib uskumise kramp. Visatakse uus kondikene ette ja vaimustusega usutakse sellesse nii, et kohvi vesi kanni vahel keeb, nagu keegi kuskil ja. Kunagi ütles ilusas teoses. Aga milles see on siis? Inimestel ei ole tegelikku jumalat ega sellega kaasnevat suuremat kõiksuse mõistmist, küll aga on selle eelmisega võrreldes mikroskoopiliste käskude, keeldude fanaatiline täitmine. Ma tuletaksin sulle siin meelde ühte igavesti uhket sündmust, kui iseseisvas Eestis, nüüd mitte Eesti ajal, vaid nüüd, loodi karskusühing, nad said maja. Ma ei tea, kui õige see on, aga üks taksojuht ütles, et selle maja avamispidustuselt vedasta ära ikka mõned nii umbjoobes kliendid, et võimalik, et need asjad ei ole seostatavad. Aga mis sai edasi? Karskus ühingust. Majast. Oli ju maja Raekoja platsil või mingid ruumid?
Eks need müüdi maha?
No, hea küll, see on oletus, see on vandenõuteori.
Ja põtte ka, ma ei tea. Aga ma ei tea, et karskusühing oles kuskil Raega platsis praegu baseeruks. Seal on igasuguseid asju, aga karskusühing...
Aga kas sa paned tähele, kui vägevalt see hakkas toimima omal ajal? Kui käisid priitahtlikud nii-öelda koputajad, hiilisid sisse ja ütlesid vaata. Või läheme veel kaugemale Gorbatšovi kuiva ja kurja seaduse juurde. No, mida siin ka on öeldud, et hundi seaduste aegu, kui isegi kohv oli vähemalt 30 kraadi kange.
Jah, siis isegi pulmades öeldi, et võtame nüüd seda värvilist morssi.
Jah.
Ei, võtame seda valget morssi ja siis võtame seda värvilist morssi peale.
Aga paned sa tähele, ühel poolt milline hirm, usk ja kuulekus ja teisel poolt milline mina võin, mul on õigus koputada ja nõuda karistamist. Mis see oli tegelikult? Kas inimestel anti eesmärk, siht, mille nimel elada? Või pandi nad järjekordselt sundolukorda, kui sa võtad alkohoolikult ära alkoholismi? Mis sa talle vastu annad?
Siin ongi, sa pead talle midagi vastu anna.
Anonüümsete koosolekud või? Vähe.
Vähe, vähe, vähe. Sellest on vähe. Sektides kasutati siinsamas Eestimaal kogu aeg niisugust värbamise üks metoodika oli see talumees, kes noh, ei olnud mitte keegi. Ta ei olnud ühiskondlikus mõttes, ta tundis mingisugust vajadust olla ka keegi, ehk see suugehöörihkait. No, ta tahtis kuskile kuuluda kellegi juurde midagi, et ka tema...
Inimene on sotsiaalne olend.
Täpselt niimoodi, keegi olla. Ja sekt pakkus selle võimaluse, ta läks sinna, ta oli pühendatu, ta oli mingisuguse tõsi küll, mitte eriti avaliku, aga siiski mingi ühingu liige, seal saadi kokku, seal olid üksese vastu
viisakad,
patsutati õla peale, sa oled oma inimene, sa oled meie ringis.
Ja seal väljas on need pahad ja koledad, eks ole meie ja teie vastandamine.
Ja ongi, aga koputamine on ka üks võimalus, kui sa ei ole mitte keegi. Ja sa tunnetad seda. Võibolla isegi valesti. Võibolla väga paljud peavad sust ja võibolla väga paljudele oled sa vajalik, aga sinu ambitsioon näiteks on suurem. Siis koputamine on see võimalus. Üks, ma tunnen, ma kas või salaja näen, kuidas keegi tänu minu koputamisele kannatab, kas siis süüliselt või mitte, üks kõik. Aga see peale kaevamine, see on, no, see on üks selle rahva niisugune...
Kas ainult selle rahva?
Ei. See on üleüldine, aga see erine...
Inimlik omadus või?
See on natukene inimlik, aga vaata, siin mitmed filosoofid on jaotanud rahvad kombatant ja non-kombatant. Ehk siis võitlejad ja mitte võitlejad. Ameeriklased on selged, venelased on selged, sakslane on ka võitleja. Siin rahvas, mitte eriti, ta püüab ikkagi kuidagi moodi hakkama saada... hakka nüüd puutuma ja tuleb veel tüli ja no seda on läbi ajalugu näha olnud. Ta katsub niisama ikkagi hakkama saada.
Aga see Pavlik Morozovi kompleks niimoodi, ega sa ei ole kuulnud, kas see on kuidagi psühhiaatrias ka põhjendatud või ära seletatud. Just see tahtmine nuhkida ja kaebama minna.
No see, võibolla see on mingisugune füsioloogiline vajadus, aga ma jään praegu antud juhul vastuse võlgu. Ma ei tea, millega tegemist on.
Aga ma torkan sulle siia vahele, et nädala päevad tagasi tuli ju välja kenakene uudis, et Ameerikamaal lapsukesed kaebavad oma vanemate peale, et need käisid ka kapitooliumi juures. Ka niskene tead sa, Pavlik Morozov.
Ei, loomulikult, aga siin on seda ammu ju kultiveeritud isegi, antke teada rikkumiste, antke teada, kui teil on midagi teada, antke teada, kui teil on midagi. Nii saatke aga oma materjal, kui teil midagi on. Tähendab, ja kui suures naljakas on see, missuguseid materjale, sa võid saata mingisuguseid materjale ja järel pärimisi silmnähtavate rikkumiste kohta, ametnike pool, ametnikkonna poolsete ja kõik, mitte. Midagi ei järgne, mitte ühestki instantsist. Kõik tuleb välja, et on seaduste järgi tehtud sellega ja selle määrusega kooskõlas.
Ega meil ei ole ju enam nõukogude aeg, kus ametnike ja nende kuritarvitusi vahele võeti, kus ajakiri Pikker võis põhjustada organisatsiooni ümber struktureerimise, kus süütenöör, ehk siis Fetil, pani ikka nii, et oli pandud ja... Võimalik, et seal taustal midagi ka juhtus, aga Eesti oludes ma tean inimesi, kes... Noh,
sa paned tähele...
Juba, kes asja. Pikkeri artikli pärast, följetoni pärast koha pealt maha võeti.
See peaks olema sulle väga tuttav valdkond. Näiteks hea huumor on meilt sama hästi kui kadunud.
No nalja kui vabastust nalja kui sellist, ei ole. Ei, aga nali kui ärapanemisrõõm.
See on küll.
No ja muidugi oma suguelunditest rääkimine, see on ka, noh, see on just nagu oleks 7. Klassi anatoomiat ja füsioloogiat lugenudki.
Suisa Eesti suurimates päevalehtedes loed selle kohta, kuidas prill laual paremini onaneerida, kuidas, ma ei tea, mingisuguseid saladusi veel. Tähendab, see oleks, nagu oleks siia maani Eesti... kõige populaarsem raamat aastate jooksul olnud koduse künekoloogia käsiraamat asjaarmastaja.
Teeme ise, näiteks. Jah.
Või teeme ise või ma ei tea. No.
Aga siin on, vaata, see küsimus, mida ma ei ole esitanud, aga mis on ometigi oluline, kui kõrvuti on kaks artiklit või vähemalt lähestikku. No ma võtan mingi internetiportaali lahti. Üks on kuradi kakanokud, nokud, pederastid, jälgid ja sama ekraani peal on naised. Anaal vahekord on ikka väga tore asi, harjutage sellega, teab, proovige alguses, ma ei tea, sõrmega või umbes nii. Mis siin erinevus siis on, kui üks mees on anaal vahekorras, kas oma soo või vastas soo esindajaga? Aga, miks üks on kakanokku ja teine ei ole kakanokku, vaid on, vaata, et kuradi seksi avangard?
Vaat, mul selle kohta mingisugune teadmine puudub. Avangard.
No.
avangardiks. Ma kõhutan ette, et avangardism vooluna on olnud küll ja ta on isegi ilmutanud ja toonud
maailmale. Eks need dekabristid ka ju läksid, vägagi. Kui kriminaalkurja tegijad Siberisse ja tagasi tulid kui ühiskonna avangard. Võib nii öelda ju.
No siis võib olla ka niimoodi kuidagi moodi. on muutunud, aga ma lasen need asjad endast kuidagi moodi mööda. Ja...
Aga need asjad ujuvad su kõrval?
Ujuvad paraku küll. Ja neid, mitte lihtsalt neid, nad ei uju sul kõrval, aga neid ujutatakse sulle kogu aeg kõrvale. Ja vaata, see on nagu ebameeldiv. Ja see selles mõttes tekitab pisukese solvumise võibolla isegi. Kas te tõesti inimesi nii rumalateks peate, et neile ükskõik mida võib ajada ja öelda, et see on nüüd moodne, see on jube tore ja nüüd muutke oma seniseid seisukohti. Aga noh, kuna see seltskond on suures osas niimoodi manipuleeritav, ma tuletan meelde ühte väikest asja, kui Jõks, endine õiguskantsler, väga terane inimene ja sümpaatse olemisega. Ta ütles, et kuidas ikkagi nende keeldudega praegusel ajal on, et kas nad on ikka seaduslikud. Ja tuleb välja, et ega ei olegi. Tähendab selleks, et selliseid suuri drastilisi meetmeid võtta, sulgeda ja avada ja jälle oma tahtsi sulgeda ja jälle lahti teha.
No see on elevant portselani poes, kus juures elevant kehastab et, seda, mida me võtsume.
Selleks on vaja kehtestada eri olukord ja kui ma rääksin mitme juristiga sel teemal, no tõesti oma asjatundjatega, nad naersid ütlesid, no küllab mingi määruse ikka kuskilt leiab, millega seda kõike võiks põhjendada.
Liebe Freund, üks määrus ja põhiseaduslikud õigused.
No siin leitaksegi sulle jurist, kes ütleb, et nendes tingimustes teatud oludes ja nii edasi, nii edasi. Sul on ka põhiseaduses kirjatatud näiteks, et kohut mõistab Tallinnal, vabandust, Tallinna. Mitte ainult Tallinna, vaid üks aste on linnakohus. Kas sellist asja on enam olemas?
Pole aimugi, ei ole.
Ei ole olemas, ei ole olemas, aga põhiseaduses on. Põhiseaduses on valimiste kohta öeldud, mis asi?
Ühetaolised
läbi paistvad ja kõike toimuvad nelja aasta tagant märtsikuu esimesel pühapäeval. Punkt! Ja rohkem mitte midagi. Ja ma olen saatnud mitmetele õiguskantsleritele ka muide vastavad järelpärimised, mis nad arvavad. Et kuidas nüüd te teed? Ja... No, et vastused on olnud asjalikud, pikad, aga vastust selles mõttes ei ole. See on kõik tehtud selle jaoks, et oleks parem ja mugavam ja kättesaadavam. Jaa, see kõik aru saadav. Aga põhiseaduse see kokku ei käi.
No, põhiseadus on ebamugav.
Aga teisest küljest siis on öeldatud ka sellele, aga põhiseaduses ju ei ole, et ei tohi korraldada võt sellised ja sellised ja sellised veel olemasolevale lisaks.
Minu meelest põhiseaduse võttis vastu rahvas kui niisugune,
ja.
Kes põhiseaduse ühe peatüki järgi hobilt andis oma võimu ära, kuigi ta kandis kõrgemat võimu, ta andis, kas põhiseaduses esindusdemokraatiast on jutt?
Ei ole.
Aga meil on esindusdemokraatia.
No aga seal ei ole ka sellest juttu, et kuidas see kõrgema võimu kandmine toimub. Kannab ju tegelikult siia maani. Jalad nõtkuvad ja raske on, aga seljas ta sul on ja kannatki.
No seal võib olla ka kirja viga, et see on rahvas kannatab kõrgemat võimu.
Ai, see on päris hea. Või jah?
Sest
on kõige kõrgema
tunnused,
kõige kõrgema,
et rahvas kannatab seda võimu.
On kõige kõrgema võimu kannataja.
Jah. Aga tunnused on ju ilmselged. Või kui me, vaata, siin on muidugi jälle tahes tahtmata lähevad mõtted ikkagi siioni tarkade protokollide peale. See, kes niisuguse prognoosi tegi, et areng hakkab kulgema just täpselt. No põhimõtteliselt ütles ju Marx seda sama, mis on siioni tarkade, kuidas seda nüüd öelda, eeldus. Kapitali konsentratsioon ja kapitali konsentratsiooni peale on kogu siioni tarkade, no nimetaks seda võibolla traktaadiks, üles ehitatud. Et lõpuks, kui, no Elon Musk on nüüd maailma kõige rikkam inimene, eks ole, selles kirjutati nädalavahetusel, nädal tagasi praktiliselt.
Noh, ja siis... Mingid rahad liiguvad ja erakordse kiirusega ja teatavastesse kohtadesse. Ma olen jälginud ka, 20 maailma rikkumat inimest on saanud oluliselt kordades rikkamaks, kui nad varem olid. Seal hulgas ka loomulikult Bill Gates, kelle varandus ulatub täna 2 triljonini.
Nii, aga mis sellest on kasu? Mida see tähendab?
Aga see tähendab,
et... Kelle, noh, nii öelda... kontori esindajad nad siis nüüd on. Ja mis juhtub, kui nad tahaksid oma rahas, ola rahas välja võtta, et kontrollida, kas kõik on alles?
No, mina küsiksin, hakkaksin siit kodu kavaralt pihta. Eesti ajal, jällegi Eesti ajal, ma olen, mul on see, no kuidagi nii suupärane vabandust kui kellelgi.
Siis kui V asemel oli W.
Ja siis oli näiteks kõrgematel riigiametnikel oli keelatud kuuluda kuskile salaorganisatsioonidesse. Sinna hulka käisid ka müürimehed. Rääkimata Bilderbergidest ja rääkimata veel igastest 300 ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kaitsepolitsei uuris neid asju väga, väga tähelepanelikult. Et välistada olukord, kus see riigi ametnik riigi teenimise asemel, riigi huvide esindamise asemel hakkab esindama ei tea keda, ei tea mille või kelle huvisid.
Selle kohta oli omal ajal ka termin kõlberüüste.
Nii, tänasel päeval, kui palju on andmeid nend selle kohta, kui palju Eesti kõrgemaid riigi ametnikke, parlamendisaadikuid või veel tont teab keda, kuuluvad kuskile salaühingutesse.
Andres.
Salajastesse, mitte nii väga
salajastesse. Keerame nüüd mõned lehed tagasi.
Ja keda nad siis esindavad?
Vaata, nagu see anonüümsete alkohoolikute jutt.
See on väga hea jutt.
Ja... Nad tahavad, need, kes kuuluvad salaühingusse, nad tahavad kuuluda kuhugi, kus neid peetakse kellekski. Aga riigikogus oled sa tühi paljas fraktsiooni liige ja allud sellele. Sa oled biomass. Mis siis, et tiitliga?
No see enese hinnang ei pruugi olla nii madal. Väga, väga paljudel puhkudel on see vaimne tase ongi selline, et sa oledki sellega rahul ja kujutadki sellega seoses kõik võimalike asju ette, mida tegelikult olemas ei ole. Sa kujutadki ette, et koos selle ametikohaga, parlamendi liikme ametikohaga, on sulle antud ka võim mõistus, noh...
No seda me tunnistus ära, sa nüüd ütlema,
ei, ma, ei, ei,
sa
just
selle sõna vältimiseks kopidasidki.
Said mu sõna pealt kinni, jäin pidama siin. Kunagi, kui öeldi, et... Partei on au mõistuse südame tunnistust, täna on siis need kolm sõna oma vahel täiesti üksteist välistavad. Nii et sellega
no vabadus, vendlus, võrdsus välistavad ju ka ometi vaata kui kaua. Siia maani usutakse ju, no, et see punt käib koos.
No sealt on tulnud kõik see libertarianism, liberaalsus paraku jällegi algupära ei teata. See on Prantsuse revolutsioonist tulnud, egalitee, fraternitee ja nii edasi. Ja mida see kaasa tõi, noh, kuulsad võitlejad, verisemat meest kui näiteks see samane Robespierre, on raske ette kujutada.
No, võtame nüüd Stalini ka ikka ja Maotse Tung pani ju oma kultuurirevolutsiooniga asjad nii paika.
Seda küll. Isegi varblased said oma osa kätte.
Jah.
Aga nüüd on Hiina tõusnud kuidagi õitsvale järjele ja pannud enda maailm tahes või tahtmatult, arvestab nendega. Suur on suur ja vägev on vägev, mitte midagi teha ei ole. Me võime siin ilkuda just kõik kui palju, sõimata Huaweid ja komparteid, aga tõsiasi on see, et maailma suurim majandus enam ei ole ühend riigid, vaid numbrid on juba Hiinal suuremad.
Siin, kui vaadata Hiina pole lähemalt, siis esimese hooga koos intelligentidega ja koos selle suure kultuurirevolutsiooni raames siis hävitati veel üks tähele pandamatu asi, mis oli nii suur, et seda ei saanudki märgata. Ma kardan, et koos sellega hävitati Hiinas ka korruptsioon, mis nüüd on hakanud mühinal tagasi tekkima.
Hiinas on jällegi mentaliteet on absoluutselt teistsugune, mis siin on vastu võetamatu, ma kujutan ette. Näiteks, mul on hea sõber, pikka aega juba elab Hiinas, tal on Hiina abikaasa. Ja mis tal lapsed on siis nüüd? Need on siis ka hiinlased vist. Jah, ju on.
No kui nad seal elavad, siis kes nad siis on?
Jah.
Kuigi võib öelda, ja kohali... Eesti juurtega...
Ja kohaliku nägu on ka veel kõigel lisaks.
No ei hullu.
Just sümpaatsed.
Sinna sobib.
Ja siis neil on niisugune suve residents on ka, või no mis residents, kui suvekodu. Ja Peenar on 2,5 kilomeetrit sellest majakesest eemal. 2,5 kilomeetrit. Seal on neil Peenar, kus on sibulat ja siis veel mingisugust asja. Vihma ei saja. Naine võtab 2 ämbrit kaelkoogu ja hommikul 2,5 kilomeetrit sinna ja vajadusel teine kord veel, kui veest puudus jääb, et kasta kõike seda. Siis võtab tagasi tulles veel mingisugused peode ja sibulad seal kaasa ja akib ja toidud ja küpsetab ja teeb. Aga see käib ise enesest mõistetavalt. See ei ole mingi kangelastegu. Nüüd
see on elulaad.
Et orkester saadab sind teele ja kõik. See on loomulik. See töökus vaikselt teed oma asja. Ja see ongi viinud Hiina sinna, kus ta on. Muidugi on siin juhtimine olnud ja kõik ja omad hirmud ja kõik. Aga Hiina on tänasel päeval seal, kus ta on. Ja mul tuleb alati see 2,5 kilomeetrit meelde. Rõõmselt astub, vajadusel teinegi kord. Mis siis? Aga sul on Peenar, aga sul on sealt võtta. Ja kõik toimib. Palun väga.
No selle vastu ei oska... Mitte midagi siit koha pealt panna. Võib-olla, ega see ei ole välistatud, et kuskil on umbes samasugused tingimused, sest 2,5 kilomeetrit tuleb läbida siis, kui sinu otse tee ette jääb õige mitu eramaad oma plankude ja siltidega.
2 kilomeetrit kooli kunagi. See ei olnud üldse mingisugune küsimus. Lastel kas suuskadega või läbi lume sumada. Praegu 100 meetrit kõndima, juba raske, sellepärast ka lapsed ja kasvatajad muide kaebavad. Laste liikumine on meeletult vähenenud. Et mulle nii meeldis väljend, kuidas üks lasteaia kasvataja ütles, et tuleb lapse vanem, võtab selle auto lapse sülest või tendab selle auto sülest, tõstab ta lasteaia väravast sisse, pärast tuleb ja võtab ja paneb jälle auto sülle, ja sealt rändab ta kodus jällegi kuskile tiivanisse või kuskil ja nii ongi. Ja siis ei ole mingisugust küsimust, et mingisugustel väikestel jalutuskäikudel paarsada meetrit juba on võhmal.
No jalutuskäigule tuleb anda stiimul, et kui me nüüd jalutame see mõnisada meetrit poe juurde, siis ma ostan sulle seda...
Krõpsu!
Ja hea küll, aga vaata, siin me... Kui me keerata jälle mõned leheküljed tagasi, jõuame sotsioloogia juurde.
See mulle meeldib.
Mis sulle meeldib?
Mulle meeldib see, et meie inimesi on hämatud või inimestel on otse valetatud viimased 15 aastat vähemalt. Kui ala lõpmata loeme mingisugustest uuringutest, mis jälle aegajalt välja tuuaks, et on värske uuringu kohaselt, on nii või naa või naa või ükskõik mis moodi. Et siin on 17 ja seal on 18 ja siin on hoopiski 90. Uuringuid, see, mis puudutab sotsioloogiat ehk ühiskonnateadusi. Neid ei ole tehtud meil ammu-ammu. Uuringu objektigi enam ei teata. Uuringuteks nimetatakse nüüd pane tähele iga kirjeldust mingi asja kohta.
Iga, kirjeldust ja hinnangut.
Iga hinnangut, kellegi nägemust, siis mingisugust toimunud küsitlust, küsitluste tulemusen, kus juures küsitlused on ka sellised asjad, meil esitakse nii palju arvas, nii. Küsitluse käigus ei ole võimalik rohkem mitte midagi teada saada, küsitletava aina objekti kohta ei saa mitte midagi, küll aga ühteist küsitlatavate kohta.
Ja, nende kes teab õiget vastust ja kes ei tea, nagu ja, intervjuud.
Me saame teada inimese kohta, mida ta arvab näiteks või missugune.
Mida ta arvab läbi mikrofoni ja mida ta arvab eravestluses.
Täpselt niimoodi.
Diametraalselt.
Aga me saame, asjad. Aga mitte seda aine kohta. Kui me küsime Margus Lepagast, me oleme sinuga kahekesi ja siin on mingisugune sotsioloogiline küsitleja. Margus Lepa ulatab mulle kohvi. Nüüd küsitleja küsib, kuidas kohvi on. Mulle meeldib Margus Lepa väga. Ta on mulle hirmus kallis ja üks kõik, mis solk seal sees on, ma ütlen ikkagi väga hea. Suurepärane kohvi. Nüüd, kui ma ei salli Margus Lepat silma otsaski, küsib mu käest see küsitleja, vaatamata sellele, et Margus on pannud mulle araabika mingisugune, ma ei teagi, mis...
No, hea küll, araabika, see on see labidega löödud kohv, aga on...
Jah, aga see kõige parem, ütleme.
No, jah.
Vahutab kui
ilus. Kõige kallim.
Jah, ja, tohutult, jah.
See, mis on läbi kassi seedimise
käinud. Vot see, käinud, just, vot, läbi rebase, jah. Millest see kuskil käib.
Reba, jah.
Jah, ja see, ja ma ütlen selle kohta iga juhul, no on ka mingi laga, noh.
Ja ega niisugusest marginaalist ei saagi paremat kohvi loota.
Täpselt. Või siis, kas või kolmas variant. Ma pole elu sees varem kohvi joonud. Ma ei oska selle kohta mitte midagi öelda. Ütled, ei noh, ma ei noh, jah.
Nii kaunis tassis ei ole mulle, mis selle nimi oli, serveeritud.
Nii, ja mida see küsitleja sai teada kohvi kohta?
Ei, ta paneb kirja rahulolu hinnangu.
Mitte mida, näiteks. See on võimalik. Ta sai ühteist teada, näiteks kui ta oskab välja lugeda meie omavahelise suhte kohta. Ja veel mõningaid asju, aga kohvi kohta paraku mitte midagi. See on see sotsioloogia. Meil on sotsiaalkomissionid. Sotsiaalsfäär, kallid inimesed, on mitte materiaalne. Sotsiaalkomissionid, ükskõik kui palju meil need riigikogus olnud on, ei ole veel sotsiaalse problemaatika juurde. Mitte kordagi jõudnud, millega tegeldakse raha jagamisega, sellega võib tegelda ükskõik mingisugune raamatupidamine, raamatupidaja või siis osakond või vastav kõik. Selleks ei ole vaja mingit sotsiaal osakonda, sotsiaalkomission, sotsiaalküsimusi te seal ju ei lahenda, need ei ole ka kordagi tõstatatud. Kas või seda, kuidas inimesed ennast tunnevad? On nad absurdisituatsioonis elavad? Või siis on valikusituatsioonis. Valikusituatsioon tähendab, et me teeme sinuga praegu, mis me tahame. Ja me teame, et sellepärast mingisugust sanktsioone ei järgne. Kui me ei tee loomulikult kellegi, ei anna kellegi tappa või ei viruta ära naaberkauplusest mingisugust riiulit näiteks.
Või paragraf 45 oli see vist põhiseaduses, keegi ei tunne ennast solvatuna.
Ja, nii. Kas me elame näilises situatsioonis või tegelikus? Kas me mängime midagi, näiline ehk mänguline, või siis oleme tegelikult? Kas õpetaja mängib õpetamist või õpetab tegelikult?
Ja kas tema edasi antud teadmistest on tegelikus ja, elus ja
kas,
kasu või
kas
on õpilane see...
mängib õppimist või õpib tegelikult? Kas on tegemist siis ütleme mingisuguse... Ja me võime siit edasi minna... valikutele, absurdidele, kas on labiilne või stabiilne. Labiilses kõik muutub kogu aeg. Kõik ei ole kunagi midagi. Stabiilses me võime arvestada, et homme on nii, siis on nii ja nii. Nii et normaalne oleks elada tegelikult stabiilses, tegelikus ja mitte mängulises ja valikulises. See oleks see, kus noh, võiks asju ajada. Meil, kui sa vaatad, me elame sellest paraku, tundub vähemalt, ma ei suuda saa seda väita, aga tundub, et me elame sellest teises pooles. Tee üks kõik, mida ikka ei aita. üks kõik, mida võtta ette.
Ikka enam ei aita.
See enam, see on väga hea, just nimelt enam ei aita. Ja nii edasi, tähendab, see on sotsiaalsfäär, mis toimub oma, inimeste oma vahel. See on mõttemal, see ei ole materiaalne raha jagamine. Ja kes seda valdab, see saab suurepäraselt hakkama. See korraldab teiste asju, teiste teadmata, nii et teistele see meeldib. Teistele meeldibki pikali olla, talle meeldibki roomata.
No pikali olles see ei saa enam ümber minna.
No, teda saab ümber keerata näiteks. Vahenduse mõttes. Aga no, see on see ja no, siin ongi, meid selles mõttes eksitatakse ju igapäevaselt. Ja seda teeb mainstreami press ja seda teavad, mis teevad muide, mis kõige hullem, seda teevad ka ennast teadlasteks, teiste poolt teadlasteks tituleeritud inimesed. Nii kurb, kui see ka ei ole.
Jah, ma arvan, et täna, mis ma arvan, ma olen veendunud, täna hakkame siin saate lõpus punkti panema.
Ja paneme kooloni.
No paneme semikoolon, see on natukene see, jah. Vaata, lennunduse juurde korra tagasi tulles, kui visata pilk Inglismaa poole, siis seal on ka omaette regulatsioonid nagu niipidi teistpidi. Näiteks igasugused kätvikid ja pisikesed olid kinni. Stansted, jumal hoia. Vaadake, eilse üle eilse seda lennuradarit. Milline elu seal käis?
Elu käib loomulikult.
Aga igal pool ei käi, sest on vaja näidata ka midagi muud. Miks ma teen niisuguse kummalise sissejuhatuse moodi asja?
Selleks, et on kolm, Londonis ongi kolm põhilist suurt lennuvälja, need on Gatwick, Heathrow ja siis
Stansted.
Ja. Just.
Aga
Epping on seal lähedal, aga Epping on tänaseks päevast kinni pandud.
Mingisugune eeltähega oli veel, aga ja. Hea küll tont temaga. See ei ole tähtis. See on see, et meile näidatakse tühje lennuväljasi, mida on vaja näidata, et me usuksime samal ajal elada tahaks ka. Eks ole, me võime vaadata valitsuse poole. Meile seletatakse, et olukord on niisugune, et ei tohi. Aga muidugi see, et hakati president Inna kallal õiendama, et ta käis Šveitsis suusatamas. No, tead, mis liik see liik?
Ja, no käis, no.
No käis, no suusatas, no. Mis seal
võib,
on siis?
Võib-olla seal metsa vahel kuskil.
Mäest alla, mäest üles, no. Šveitsis ju, heakene küll, seal pidavad olema muidugi see, et vaata, et pooled söögikohad ja hotellid ja värgid hakkavad pankrotti minema. Nad elavad selle üle, see on Šveits. Aga vaata, see segane sisse juhatus, see uskumise kramp, mille näidatakse midagi käsu või keeluna ja me usume, et see on hea.
Kas oli puhutav, keeles, see samad väljand, a raadio ju rääkis.
Jah.
Aga telekas ju näitas.
Who the fuck seal raadios rääkis?
Aga leht ju kirjutas.
Jah.
Meile räägitakse hommikuti raadios tihti peale ju seda, et tänane postimees kirjutab või tänane päevaleht kirjutab.
Ja näed, raadios ju räägiti, et postimees kirjutati.
Sa praegu ütlesid õigesti. Postimees kirjutati. Just nimelt postimees kirjutati.
Ja.
Postimees ei kirjuta mitte midagi.
Postimees, ei, no teatud postimehed võivad kirjutada.
Postimees on avaldatud. Ajakirjanik Thompsoni või Jürissoni kirjutatud artikkel.
Ja.
Loomulikult. Jürisson või Thompson kirjutab. Postimees ei kirjuta mitte.
Välja andena muidugi mitte.
No just ja. Nimelt.
Ministeerium ei otsusta.
Ei otsusta. Seal on igal seal on, otsusel ei, on allkiri. Kuupäev.
Igal otsusel on ees ja perekonna nimi.
Absoluutselt.
Aga ma tahtsin jõuda sinna. Me oleme harjunud sellega, et meil on faktikontroll. Näed, sind ajab naerma, kui ma
mind ajab naerma, tähendab kõigepealt faktimääratlus. Ma millegi pärast olen surmkindel, peaaegu surmkindel, et faktimääratlust nendel inimestel, kes seda faktikontrolli teostavad, ei ole.
Ei, nad teavad ainult, et fakt on vaidlustatav. Fakti kohta on võimalik öelda, et ei ole fakt, kuigi fakt ei saa olla mitte fakt.
No, just, fakt on, kas fakt on või ei ole fakti.
Mäletad, see oli Smuuli ajalooline tõde ju ütles, et kas, ma ei mäleta, kes ei surnud mitte sellepärast, et ta ütles loll nagu fakt.
No, see on nagu akt, ainult et F tähega. Praegu see F täht on eriti moodne.
No jah. Isegi kui herr Putin ütles Donald Trumpi kõrval kõnet pidades, et fakt, kuidas Trump võpatas ja vaatas tema poole. Aga no, kuidas on võimalik fakti kontrollida ja anda hinnang, et ei, see ei ole fakt?
Fakt sünnib ainult teaduslikult tõestatud asjana. Tähendab, kõigepealt on hüpotees, kas leiab tõestust või ei leia.
Ja.
Ja siis on tegemist teaduslikult tõestatud faktiga.
Ja kui ta on fakt?
Ja kui ta on fakt, siis ta on fakt.
No võt, kontrollime.
Ei no, tähendab, ja sellega tegelevad inimesed, kes, noh, ma väidan, ei kvalifitseeru. Tähendab, mille põhjal need otsused tehakse? Ma hiljaaegu lugesin...
Kirjutiste põhjal?
Ma hiljaaegu lugesin jällegi meie ajakirjandusest ühte artiklit, mis käsitles Peterburi ühte õppeasutust, kus on tütarlapsed.
Ja
ta on tehtud nende traditsioonide vaimus ja kohaselt, nagu oli instituut Blagorodnõh Divits oli kunagi, aadli preilidele.
Ja.
Hea kasvatus, hea ettevalmistus, suurepäralt, no, koolitööd unustamata õppe, no, kõik tasemel. Ma juhtusin sinna mõned aastat tagasi ja ma pole nii uhket kooli ma ei näinud veel. Kõik tingimused, missugused klassid, mis, no tähendab, suu jääb lahti, kuidas on võimalik. Täismõõdus ujulad, kõik spordisaalid, kompuutriklassid, kõik saalid, siis on oma raamatukogu, nii et, no, ei mahuta ära, no, ja missugused õpilased, nagu nõelaotsast tulnud, puhtad, viisakad, kasitud, head ojulised, muide, ja selle, lõpetad selle kooli ära, ta on militaarse kallakuga, see on internaat, peetud on silmas eeskätt kaitseministeeriumi vajadusi, selles mõttes, et need lõpetajad läheksid kõige parematesse ülikoolidesse, siiski militaarse kallakuga, noh, matemaatika ja füüsika ja mis need on kõik igasugused, kuidas rakett lendab ja kuidas ei lenda ja raadiolained levivad ja kõik, noh, niisugused alad, pluss veel tõlgid ja igasugused, muide, sotsioloogid ja niisugused. Lõpetavad ära, ükskõik kus maailma ülikooli roheline tee mine aga ja tohutu suur konkurss, õpetajad rõõmsad, õpilased rõõmsad, vanemad loomulikult ka, sest väga paljudele andekatele pakub see lifti, kellel tegelikult, noh, ei ole, seal kuskil kodukülas ei ole mingisugust võimalust, aga anded on ja kõik võimalused on.
No see oli ju Eesti ajal ka, et vaeste perede poisid läksid ju Peterburi sõjakooli.
Loomulikult. Ja võimalus. Ja meil tehti sellest niisugune nalja number, nagu oleks reporter kohal käinud ja seal midagi uurima, et no kas tõesti. Ei, kogu artikkel oli kirjutatud Soome ajakirjanduses ilmunu põhjal ja antud hinnang, kui veider ja imelik ja kinnine ja interneti kasutamisele piirangud ja mitte midagi ei saa ja mitte midagi. Tähendab, inimene ei ole kohal käinud, ei ole seda asja ise näinud. Aga võtab niimoodi kirjutada. Ja väga paljudel juhtudel on meil ju täpselt sama. Sa leiad ainult ühe poole, on tegemist siis Trumpi või Mussolini või siis Joe Pingiga.
Tead, Andres, mul tuli seda kooli kirjeldust kuulates. No, siin radikaalide hundiraamatus me pakkusime välja ka, et poisid alates 12. eluaastast saavad nii distsiplinaarse kallakuga kooli minna, kus vaba aega ei ole, kus kogu aeg on huvitav olla kuni lõpuni ja pärast seda tõenäoliselt, nii nagu need tüdrukud, keda sa kirjeldasid, on Eesti ühiskonna jaoks täiesti kasutud. Nad saadetakse tagasi.
Meil või?
Jah, ma kardan küll. Sest kui näiteks selle meie skeemi järgi poisikene 12. eluaastast on koolis, kus ta õpib nii lilleseadet kui Kalašnikovi või ma ei tea millega uusiga tulistamist, kui noh, langevarju hüpped pärast seda viiuli tund või umbes nii.
Ja pallitantsud.
Jah, ja siis ta lõpetab selle kooli ja temaga ei ole mitte midagi peale hakata, sest seda ei oska isegi eesti keeles öelda.
Arvad,
tema ta... käitumise kohta öeldakse, et u nas tak ne положено. Sa ei sobi meile.
Niisugune viisakas. Ja...
Sa oled kõvema reitinguga kui need, kes on, ma ei tea, seatud kõrgemaks võimuks, mida sa võid nüüd tassima.
No hakkama. Siin on paraku see samane efekt, et hea ja tark, ütleme ülemus, kõigi ma ei seedi seda sõna eriti. No ülemus, olgu peale.
No,
ülemus... koondab enda ümber samasugust, ikka targad ja võimalikult targemad.
No tema tahab teha...
Ta tahab ise areneda ja et asjad hakkaksid minema.
Jah, ta loob ühisrinde.
Nii, rumal pealik kogub enda ümber igal juhul rumalamad.
Ja,
siis ei paista tema rumalus nii hästi välja ja on võimalik ennast otse kohe esimese asjana ümbritseda saladusega, mis toimub ja mida tehakse. Kõik teavad, et ta tuiskab kogu aeg ringi, tal on portfell ja ta on nõupidamine ja siis on seal seminar ja siis on ta komandeering ja siis on see ja see ja see. Ja kõik ongi, ta on kohutavas tegevuses. Mis ta tegelikult teeb või mis on tema
mis
tegevuse?
Mis on väljund?
Just, seda ei tea mitte keegi.
Ja muidugi see tuletab jälle meelde, et vaimuhaiged ja riigikogulased... Mõlemad riigi üleval pidamisel, mõlemad süüdimatud vastutusele ei võeta, eks ole. Mõlema puhul võiks öelda, et kui nad midagi teevad, siis ärgu parem tehku. Aga aitäh, Andres Raid.
Aga palun.
Ja meie püha sõda läheb ikka edasi.
Muidugi.
Totter ja tühi nagu kohver, kus pole ühti kaunist asjas ees. Eile ütles sulle arst, sul on tervis täitsa räps, häda sellepärast põe vaid käega lööses. Pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast. Väike titt, kui elu on tal sit, vaid nutab siis, kui mähmed märjaks teeb. Ära nuta sinagi, sa ei kaota midagi, sinu parem osa elust on veel ees, sest pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast. Sa elad vaid üks hetk ja järgi jääb sust plek, nii suure elu poodilina peal. On ilmas palju neid, kes vanemad kui leib ja iga üks neist elut tõde teab. Et pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Pool meie elust on täielik saast. See on esimene pool. saade on salvestatud 2021. aastal.